Shall we start? Okay, so now we do have boxes. Okay.
И така, аз предлагам да започваме. Добре дошли на всички на днешната пресконференция в края на посещението на мониторинговата група за демокрацията, върховенството на правото и основните свободи в България. Двудневно беше това посещение. Тук са двама колеги, които бяха част на делегацията. Госпожа Елена Йончева от групата на социалисти и демократите и господин Сергей Лагодински от групата на зелените. Просто останалите колеги трябваше да отпътуват по-рано. Бяхме общо 7 и абсолютно всички политически групи в парламента бяха представени с географски баланс. Аз съм от Нидерландия, имахме хора от Ирландия, Полша, Словакия, колегата Лагодински е от Германия, имахме и депутат от Европейския парламент от Италия. Искам да подчертая, че бяхме и географски, и политически балансирани. Преди всичко, искам да кажа, че освен работата си по наблюдението, ние сметнахме, че е много важно да предадем едно послание към българския народ. Европа, Европейския парламент е тук, гледа, слуша и ви подкрепя. Понякога хората остават с усещането, че Европа или отсъства, или само критикува. Не, ние сме тук. Нашето наблюдение по време на пандемията се наложи да бъде онлайн за известно време, но много се радвам, че сега сме тук и имаме възможността да придобием непосредствени впечатления. Също така е много важно да подчертая, че това, което ние правим, не е еднократен акт. Едно посещение, еднократни срещи, не. Ние имаме дългосрочен ангажимент и ние много отблизо следим събитията. В този контекст искам да добавя, че имахме невероятно голям брой искания от хора и организации да се срещнат с нас, да разговаряме по най-различни теми. За 2 дена беше направо невъзможно. Програмата ни беше много напрегната. Но искам да уверя всички, ние ще продължим да работим, ще продължим диалога, ще продължим връзката с хората. И ние сме на разположение за всякакви контакти. Още едно общо послание, което според мен се споделя от всички в делегацията. От една страна, видяхме, че има огромни проблеми. Проблемите наистина са много големи по мащаб. Същевременно, ние видяхме решителността на българите да се справят с предизвикателствата. И тази решителност е също толкова огромна. Бях много насърчена да се срещна с хора енергични, всеотдайни, изпълнени с решителност да реформират и да преобразят България и да се справят с всички проблеми. И ако трябва да говорим за предизвикателствата и проблемите, без да бъде изчерпателна, корупцията и свободата на медиите за нас са изключително важни проблеми. И те са на първо място. Разбира се, този проблем не съществува само в България. И въпреки всичко, ни се струва, че тук има прекалено много безнаказаност за корупцията. Корупцията е отрова. Корупцията разяжда обществото, разяжда държавата. И искам да споделя личното си мнение по време на кризата с COVID-19. Имаше хора, които нямаха достъп до питейна вода, електричество, отопление. Това пак опира до лошо управление, до корупция, когато най-насъщните нужди не могат да бъдат удовлетворени. И тясно свързана с този проблем е и свободата на медиите. Разследващата журналистика, критичните медии, обективните независими медии са изключително важни за осигуряване на добро управление по-общо и борба с корупцията в частност. Ние по време на посещението се уверихме в нещо, което бяхме чували и преди. Разследването, предявяването на обвинения и налагането на осъдителни присъди за корупция за нас е проблем в България. Понякога просто няма разследване, а дори когато има разследване, то не води до нищо. И за мен това е лош сигнал към българските граждани. Дискриминацията, неравенството и изключването са друг голям проблем. Имам предвид малцинствени групи, като ромите, езикови малцинства, хората от общността ЛГБТИ. Обсъдихме също и въпроса за домашното насилие над жените. Ние настояваме за национално законодателство за закрила на жените от домашно насилие. Ето това са някои от въпросите, които у нас будят безпокойство и които ние обсъждахме. Същевременно, въпреки че тези проблеми са много дълбоки, много големи, аз съм много окуражена от това, че се срещнах с хора, които ми направиха огромно впечатление със своята енергичност и решителност да се справят с предизвикателствата. Разберете ме, това не са празни думи, защото действително хората ще извършат промяната. И в заключение за това искам да кажа, че именно това е нашата задача и цялата делегация, включително и тези, които трябваше да тръгнат по-рано, сме единодушни. Нашата роля е да подкрепим процеса на реформи, да подкрепим съзидателните сили и инициативи. Това за нас ще бъде изключително важно и нашето наблюдение през идните седмици, месеци и години ще бъде насочено именно на там, разбира се, в диалог с българските граждани. Това е, което бих искала да кажа като встъпление. Сега съм готова да отговоря на вашите въпроси. Моите колеги също са готови да отговорят на въпроси. Останалите, за съжаление, трябваше вече да тръгнат. Но ви уверявам, имаше консенсус в цялата делегация по този анализ и това послание.
Реса към днешната пресконференция. Тъй като имаме колеги, които ни гледат по Zoom, тъй като за съжаление няма как да съберем всички в залата, спазваме всички ограничения, които са от заповедта на министъра на здравеопазването, ще започна с един въпрос от Zoom, който сме получили от Светослав Терзиев и после ще ви дам думата естествено и на вас. Като само ще ви моля, разбира се, да се представите и медията, за която работите. Господин Светослав Терзиев от Вестник Сега пита: моля ви да ми съобщите дали разбрахте от срещите си в София, че главната прокуратура има блокираща роля за върховенство на закона в България.
Това, което чух в превода, е блокиране. Не бих казала блокиране, не мисля, че това е правилният термин, но определено има проблем с прокуратурата. Това не е нов проблем, той е бил идентифициран вече преди много години. Наистина това, че има монопол върху започване на разследването от тяхна страна, това означава, че в прокуратурата може да се реши дадено дело да не бъде разследвано и да не бъде започнато производство. Точно това имах предвид под безнаказаност в своето въведение. Разбира се, това до известна степен е свързано с начина, по който е устроена прокуратурата. Това вече е идентифицирано много пъти. Има и известно дело, не мога да си спомня точното му име, заведено пред Съда за човешки права в Страсбург. Там се изтъква, че длъжността на главния прокурор е много независима и същевременно няма добра отчетност за нея. Тази длъжност също така има и монопол върху това дали да се стартират или да не се стартират производства и разследвания. Разбира се, не всичко зависи от структурата и от институцията, това зависи и от хората, но ясно е, че има проблем. Всички ние бяхме много изненадани, като по-скоро външни лица. Има определени факти, които се появиха в медиите, конкретни снимки и беше наистина изключително впечатляващо, че няма последващи действия или има малко такива, или поне няма последващи действия, за които ние сме информирани. Това много ни тревожи, а е и лош сигнал към гражданите на България, защото всички ние имаме право на добре работеща съдебна система, която поддържа върховенството на правото, така че да, наистина това сериозно ни тревожи.
Като ще ви моля да дадете сигнал, дали искате да задавате въпрос. Виждам госпожа Беновска, че иска, ще ви дадем микрофон, за да може да ви чуват превода. Само да кажа, извиняйте за секунда, колегите, които са в Zoom, могат да задават своите въпроси в като коментар. Тоест като съобщение.
Okay. Здравейте. Илияна Беновска се казвам. YouTube канал Беновска пита и радио К2. Госпожо Велт, госпожо Йончева, господин Лагодински, дали сте били достатъчно подготвени за като информация и наблюдение върху българските медии преди да дойдете тук? Защото аз ще ви поставя въпросите, които вие поставихте за корупцията и за свободата на словото и разследващата журналистика под друг ъгъл. В България от няколко години стават трансформации на медиите. През миналата година края един от най-големите телеком оператори, Viva.com, закупи нова телевизия, канал 3, няколко вестника, няколко радиостанции, списания и редица други средства за реализиране на аудио, видео и писмена журналистика. Другата по големина телевизия BTV пък е собственост на друг оператор на Теленор. По този начин, връщам се отново към нова телевизия, тя пък сега закупи преди известно време Viva.com, закупи най-големия кабелен оператор в България, Булсатком. И всичко това стана тихо, мълком лятото с разрешение на съответните институции, Комисията за финансов надзор и другата комисия, но тук си давате сметка, че свободата на медиите фактически в едни ръце. Тези медии ще оцелеят финансово благодарение на своите могъщи собственици, финансово добре покрай телефонните услуги, които предлагат и другите неща, докато другите медии, малките, както всяко нещо, като малкия средния бизнес, ще бъдат подложени на изчезване, вероятно. Въпросът ми е, мислите ли вие в Европейския парламент по някакъв начин да бъдат подпомогнати медиите, и те по време на COVID едно на ръка, и второ, малките медии да имат възможност за някакви също форма на помощ, за да могат и да оцелеят. Иначе свободата на словото наистина като пирамида ще остане само на върха 2-3 мастодонта. Другото ще изчезне. Благодаря.
Благодаря ви.
Okay, thank you very much for...
Благодаря ви много за въпроса. много има в него. Първо, няма да коментирам отделни собственици, търговски дружества и така нататък. Тук в България, а и в други страни, където провеждаме наблюдение, се поставя въпроса за собствеността и най-вече за липсата на прозрачност. Това е голям проблем в всички държави. Има концентрация в медийния сектор, има неясна чуждестранна собственост, има подставени лица, които създават впечатление за плурализъм, въпреки че в крайна сметка нещата опират до малцина олигарси или политически силни на деня. Ние имахме и неформални дискусии. Ми се струва, че трябва да мислим за европейски стандарти. Аз бих отишла дори още по-далеч — европейски правила за прозрачността на собствеността на медиите. Защото тук имаме и трансграничен елемент. Има крайни собственици, които са собственици на медии в няколко държави членки. И тук трябва да посоча ролята на Европейската комисия. Финансирането е едно, но има и нещо друго. Европейската комисия трябва да се погрижи да има равнопоставеност, истинска конкуренция и противодействие на концентрацията на собствеността върху медиите. Едно от важните правомощия на Европейската комисия е в областта на защитата на конкуренцията. И аз мисля, че комисията трябва да упражнява тези правомощия, колкото и неохотно да го прави в момента. Аз не съм специалист по фондовете. Мисля, че тук сред присъстващите има и по-добре информирани. Но като имаме предвид убийствата на журналисти Дафне Каруана Галиция, като имаме предвид убийството на Ян Куцяк в Словакия, мисля, че вниманието е насочено предимно към разследващата журналистика и именно тази журналистика трябва да бъде подкрепена. Това според мен е изключително важно. Не зная наизуст данните, но мисля, че разследващата журналистика взема много малък дял от медийния пазар в България. Важно е да има силна и ефективна и наистина действаща прокуратура, но също така е толкова важно да има разследваща журналистика, която да разследва, да сигнализира, да поставя на вниманието на обществото проблемите с корупцията. И най-сетне, физическата и финансовата безопасност на журналистите са предпоставки за тяхната независимост. Има нападения и заплахи срещу разследващи журналисти. Водят се съдебни дела, чрез които те да бъдат сплашени. Те са поставени в финансова зависимост. И тези въпроси ще се занимаем по-задълбочено в Европейския парламент и ще видим какво можем да направим за подобряване на положението. Аз се надявам, че отговорих на въпроса ви. А за пряко финансиране има фонд за разследваща журналистика. Доколкото ми е известно, няма целеви средства за медиите като цяло. Има средства за комуникация.
Питам за пари за медиите. Има пари за друго, а за медиите няма. Причина?
Да, справедливо е да се зададе този политически въпрос. Защо Европейския съюз финансира ресторанти, туризъм, авиокомпании, подпомага ги, а не прави нищо за медиите? Основателно е да се зададе този въпрос. Но, както ви казах, има един ново създаден фонд за разследваща журналистика. Има също и пряко национално финансиране за медии. В край на краищата зависи как са организирани медиите в различните държави членки. Обществените медии се финансират различно от частните. И мисля, че трябва да се разгледа и този въпрос. Не просто собствеността, но и финансирането, включително ролята на рекламодателите. Защото понякога с парите от рекламата се постигат политически цели и се решава кой да бъде подкрепен и кой не. Но тук в офиса в София могат да ви дадат повече информация.
Придумаме, може би, да вземем два въпроса, защото виждам, че има доста. Сега един от интернет, първо от Zoom. Тоня Димитрова от Хоризонт. Как протече разговорът с главния прокурор Иван Гешев? Какво си казахте по въпроса за ролята на прокуратурата и безотчетността на главния прокурор? И заповядайте в дълноточния въпрос да вземем. Дамата в зелено.
Здравейте, благодаря. Гергана Георгиева от Вестник Труд. Отново ще ви върна на въпроса със свободата на медиите. Искам да ви попитам, след срещите и разговорите ви с представители на медийните, обществените и политическите среди, смятате ли, че крайно негативната оценка на Репортери без граници е реална относно свободата на медиите в България и защо?
I'll start with the last.
Ще започна с последния въпрос. Да, вярвам в тази оценка. По време на тези два дена чух няколко човека, които се опитаха да обяснят защо не трябва да вярваме на тази оценка. Става ли въпрос за точно математическо изчисление? Не. Но това е доста надежден начин да се измери свободата на медиите. Това се извършва от много години. Важно е да се спомене, така че дори да кажете, добре, сега България е на 112-то място, можете да кажете, добре, защо не сме на 105-то място? Да, за това може да спорите. Въпросът е, че тенденцията е ясна. България преди 20 години е била на 32-то място, сега е на 112-то. Така че като съберем всичко, което видите и чувате, да, има поводи за притеснения. Не става въпрос за това, че това е външна критика. Не е такова нещо. В интерес на всички е да има здравословна, плуралистична медийна среда. Можем да си говорим за това, но всички бихме могли съвсем честно да си признаем, че има сериозен проблем тук. Във връзка с среща с главния прокурор. Не мисля, че получихме всички отговори, които търсихме. Повечето или голяма част от въпросите, които ние зададохме, бяха свързани с инерцията, липсата на активност и липсата на започнати разследвания. Зададохме въпрос за конкретен случай, свързан с печално известната снимка на предишния министър-председател. Няма нужда да ви обяснявам за какво говоря. И получихме отговор. Не знам къде се намира този случай по отношение на производството. Тук става въпрос за случай с голяма чувствителност, сериозна важност и се очаква прокурора, генералния прокурор да е наясно. Ако отрича, че е така, мисля, че всички ние излезахме от срещата с впечатлението е, че не всички наши въпроси бяха отговорени. Появи се и въпроса и изразихме притеснения във връзка с правото на главния прокурор да прекратява производства. Нещо, което вече не може да бъде оспорвано от страна на гражданите. Това дава наистина на обикновени правомощия. Ако това се комбинира като правомощия заедно с явната инерция в това ведомство, наистина ситуацията е силно тревожна.
Интернет. Виждам, че има само сега момента да кажа, че който има желание, после може да ми изпратим, особено за хората, които съдят в Zoom, може да ви изпратим запис на пресконференцията с добро качество. Имате нужда.
Благодаря. Цветана Баладанова от BTV. Преди срещата, преди посещението си бяхте казали, че ще зададете въпроси относно полицейското насилие. Какъв беше отговора на българските власти по този въпрос?
Дали имам още един въпрос, който да вземем от залата? Заповядайте.
Здравейте, госпожо Велт. Тодор Беленски, Актуално. Искам да ви попитам доколко сте запозната с бедността и неравенствата в България и какво отношение се взема по този въпрос. Благодаря.
Yes, I'll take your question first and I'll come back to the...
Да, първо ще отговоря на втория въпрос и ще се върна към вашия. Разбира се, още встъплението си казах, че тази сутрин обсъждахме този въпрос с омбудсмана. За мен това наистина е шокиращо. Бедността не е като климатичните условия. Просто ти се случва да е студено или топло. Бедността е резултат и от лошо управление. Аз казах, когато не са задоволени най-насъщни нужди, водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, за какво говорим? Беше ми разказано за обществените поръчки, които са проядени от корупция. Това е въпрос на лошо управление. Не е вярно, че в България няма вода, няма електричество, няма отопление. Не, има лошо управление на тези услуги. Искам да кажа, че не е абстрактен, не е идеологически дебата за корупцията. И оттам и за бедността. Борбата срещу корупцията в крайна сметка е борба срещу бедността и неравенството. Аз свързвам тези въпроси. Защото тези, които са най-уязвими в обществото, страдат най-много от корупцията в него. Надявам се, че отговорих на вашия въпрос. А за полицейското насилие, обсъждахме го на няколко от срещите, които имахме. Мнозина от нашите събеседници бяха ужасени, засрамени и разгневени от него. Но и тук, като че ли почти няма последващи действия. Разследване, предявяване на обвинение и в крайна сметка осъждане на виновните лица. Полицейското насилие по време на протестите срещу корупцията и лошото управление показва, че реформите са крайно необходими. Аз не искам да са много мрачни моите думи, да ги приемате така, защото отново казвам, има хора, които са на позиции, на които могат да се заемат с решаване на тези проблеми. Има много добри предложения, включително и законодателни предложения, които могат да бъдат приети, когато има парламент, който да ги приеме, и когато има редовно правителство. Изкореняването на тези проблеми ще се нуждае от по-продължително време. Да, но има някои проблеми, които могат да бъдат решени много по-бързо. И то не само с приемане на ново законодателство. Мисля, че много мъдро служебното правителство използва правомощията, които има и действа в рамките на действащото законодателство, за да преодолее част от тези проблеми. На хартия всичко изглежда добре в тази страна, но като видите пропаста между това, което е написано на хартия и това, което съществува в действителност, не мога в тази връзка да не проявя крайна критичност към Европейската комисия, която видимо много повърхностно извършва своите проверки и със сигурност трябва да ги засили. Това е в интерес на българските граждани в крайна сметка. И все пак, в крайна сметка, аз съм изпълнена с надежда, че има енергичност, има решителност. Има талант, има експертни познания. И ако всички те бъдат мобилизирани, България ще направи огромен скок. Убедена съм.
Това е въпрос от Zoom. Започвам с тях и после ще видим в залата дали има още въпроси. И това ще бъде догоре финала на днешната пресконференция. Георги Ангелов от Off News пита: какво питахте и какви отговори получихте от генералния директор на БНТ Емил Кошуков? И въпрос от Кадринка Кадринова, която е отговорен редактор на сайта на Съюза на българските журналисти. Те всъщност са два. Как Европейският парламент ще включи журналистическите организации в своето наблюдение над свободата на медиите и за правата на журналистите? И защо вашата делегация не намери време да се срещне с най-старата и представителна такава българска организация? 127 годишния съюз на българските журналисти обединяваш около 4000 колеги и членуваш в Международната федерация на журналистите и в Европейската федерация на журналистите. И вторият въпрос. Какви мерки предвиждате срещу прилагането на тактиката Лафаре, чрез която и в България се задушават и сипват независими и критични медии?
Не в точна последователност. За това, че не се срещахме с Съюза на журналистите. В един момент се наложи да приемем програма. Тази програма беше наистина много натоварена. През цялото време тичахме насам натам, закъснявахме. Това не означава, че съзнателно сме избегнали някои организации или хора. От миналата година ние работим по тези мисии. Това започна след протестите и всичко, което последва след тях. Ние ще продължим тези си усилия и тази мисия. През следващите седмици, месеци, а може би дори и години, ще предвидим много срещи, така че сега, когато всички сме свикнали да се срещаме онлайн, това ни дава много възможности. Ще се опитаме да се срещам с максимален брой организации, защото ние също бихме искали да получим информация от всички страни по отношение на вашата перспектива, но самата програма беше ограничена, иначе би трябвало да прекараме поне седмица тук, за да може да се срещнем с минимално необходим брой хора, а имахме само два дена. Какви въпроси зададохме на директора на БНТ? В по-ранни разговори бяхме информирани за определен брой противоречия, най-вече да речем обвинения за това, че има неравностойно представяне в медията по отношение на медийно време за политическите сили. Той, разбира се, каза, че това не е така, че подходът, който те имат по отношение на отразяването, е балансиран и равнопоставен. Сигурна съм, че хората ще намерят допълнителни доказателства във връзка с това и ще видим кои твърдения са верни и кои не са. Ако знаем, че много хора разчитат на националната телевизия за получаване на информация и ако те вярват на националната телевизия като източник на информация, то не би трябвало да има дори зрънце съмнение по отношение на надежността, неутралността и независимостта на тази телевизия. Мисля, че това трябва да бъде незабавно адресирано. Аз лично зададох и въпрос, свързан с надзорния орган СЕМ, Съюза по електронни медии. Там също има поставени въпроси във връзка с това дали те са неутрални. Определено трябва да получим отговор на своите въпроси. Аз поне поставям за момента нещата под съмнение. Всичко това трябва да бъде надлежно адресирано. Третия въпрос какъв беше? Ставаше въпрос за методите.
От независимите и критични медии.
Tactics to this.
Okay, well, methods.
Може би тук се има предвид, че има някаква сила, която се опитва да изтреби независимите медии. Не е точно така. Както по-рано казах, появява се въпросът за собствеността на медиите. Въпросът свързан с финансовата независимост, проблема свързан с заплахите към журналистите, появява се и проблема свързан с наместа на политическите сили и връзката между политици, олигарси и собственост на медии. Всичко това са области, които ни притесняват. Аз не мога да кажа, че има една стратегия, която ги обединява, за да унищожи независимите медии, но това сме го видяли много пъти вече по света. Трябва да има независими медии, за да може властите да са отчетни, да се отчитат. Независимо дали става въпрос за икономически силните или за тези, които в момента са на власт, а тези, които са на власт, към момента не се радват на независимите и критични медии. Някои ще стигнат много далече, за да се опитат да подкопаят независимостта, да се опитат да купят или да се намесят в работата на медиите, да заглушат независимите гласове. Обикновено критичните медии са достатъчно силни и независими. Ако обаче в даден момент критичната маса вече я няма, тогава ситуацията става изключително уязвима и струва ми се, че сме в този етап. Поради това ще разгледаме темата малко по-подробно. Благодаря ви.
Залата, заповядайте, после видим дали има и в интернет.
Здравейте, от Нова телевизия, Стоян Нешев. Госпожо Йончева, след срещите ви в България, научихте ли нещо ново? Или всичко това, което казахте, го знаете?
Добре, и госпожа Беновска, виждам, че има последен кратък въпрос.
Благодаря много, господин Стойчев. Госпожо Йончева, уважаема госпожо Йончева, и аз към вас. Искам да кажете, допълвам колегата. Вие много добре познавате медийния пазар. Госпожа Велт се спря повече на разследваща журналистка, насилие върху журналисти, но вие като бивш колега много добре знаете, че медиите нямат само разследваща функция, те имат и функция да информират, да дадат право на достъп до истинската информация на по-широк кръг избиратели. Тук искам да чуя вашето становище. Как ще оцелеят по-малките медии, за да има наистина свобода на словото, сравнени с мастодонтите, които играят обикновено, не е тайна за никого тук в тая зала и в България, с политиците, които побеждават или ще дойдат на власт? Това е най-важният въпрос. Вие сте български евродепутат. Идвате тук в България с ваши колеги. Искам да ви чуя.
Ние сме тук в България, защото има системен проблем, свързан с върховенството на закона, а именно с корупцията и с свободата на медиите. Най-важното за мен е, че успяхме да обърнем погледа на евродепутатите на Брюксел към България. Само преди 2 години, когато станах евродепутат и говорих, че в България има системен проблем, че има мафия, че положението с свободата на медиите е критично, почти никой не обръщаше внимание. Струваме се, че ние стигнахме вече до тази точка, в която трябва нещо спешно да се направи. И за мен е изключително важно, че моите колеги евродепутати вече не само говорят и дискутират проблемите в България, но всички сме решени, че трябва да бъдат взети конкретни мерки. Мониторинговата група беше в Малта и Словакия, защото там са убити журналисти Дафне Галиция и Куцият. България системно убива на журналистиката, самата журналистика за последните 10 години. Вие знаете, 2007 година бяхме на едно място с Франция по свобода на медиите. Днес ние даже не сме в Европа. Днес ние сме някъде между Бразилия и Малайзия. И Ние всички знаем каква е причината, знаем какъв е политическия натиск и това е обобщено не само от Репортери без граници, индекса за свобода на медиите, но тези констатации може да ги прочетете в докладите и на Съвета на Европа и на Европейската комисия за 2021 година, доклада за върховенството на закона. Това не може да се отрича, въпреки че имаше опити. Това се вижда вече, обсъжда се и нашата задача на мониторинговата група е не да правим разследване, а да констатираме фактите, да предизвикваме дебат в България и в Европейския съюз и съответно да помогнем да бъдат взети такива законодателни мерки, които да помогнат на България.
Какви конкретно?
Какви конкретно? В областта на медиите сме говорили много и сме...
Кажете конкретно.
Да, в областта на медиите, госпожа София Имбел вече ви каза, ние предвиждаме да има средства за разследваща журналистика, предвиждаме да има законодателни промени, които да гарантират независимостта на източника, неговата сигурност. Има поредица от проблеми. По отношение на европейското финансиране за медиите, то трябва да бъде прозрачно, а не така, че да се разпределя от този, който е на власт и да създава зависими медии, които се превръщат в пиар агенции. Това е един от големите проблеми в България, че за последните 10 години еврофондовете по различните комуникационни програми се разпределяха непрозрачно и по този начин се създаваха зависими медии, които се превърнаха в обслужващ персонал, в пиар агенции на самото правителство. Това не трябва да го допускаме независимо кой дойде на власт. Не говорим само за ГЕРБ, а независимо кой дойде на власт.
Как ще оцелеят малките медии? Как ще оцелеят малките медии, за да имат свобода на словото?
И втория голям кажете. Втория голям проблем, за който говорихме, е корупцията. Защото България, ако не се справи в този проблем, ще продължи да бъде бедна държава с зависими медии. Корупцията е много, антикорупционните реални действия са много важни, за да може България да се оттласне от дъното и да се превърне в развита европейска държава. Планът за възстановяване дава невероятен шанс на България това да се случи. Да помогнем на средния бизнес, да създадем добро образование, добро здравоопазване. Но ако не намерим необходимия механизъм да прекратим антикорупционните практики, всички тези европейски пари ще изчезнат някъде. И нито медиите, нито бизнеса ще разбере, че това се е случило, че имало такова финансиране от Европа. И за това сме тук, за да може да помогнем тези корупционни практики да бъдат спрени. Ние сме и мисля, че колегите са съгласни, ние имаме много надежда, че това е възможно. Срещнахме се с представителите на правителството, с президента и смятаме, че България поела по един верен път. Дали ще успеем да издържим до края, времето ще покажа.
Как ще оцелеят малките медии, не отговаряте, за да има свобода на словото, ама нека това е най-важното.
Отиваме към края
пресконференцията. Другото е общи приказки, госпожо Йончева.
Благодаря ще ви. Сега само аз задушня, че аз съм объркал малко нещата, тъй като ви получих въпроса на видяго на кирилица и се чудих какъв е този лафаре. А той е всъщност за лоуфер. Става въпрос за практиката лоуфера, преди малко въпроса за това да стана толкова ясно. Тоест, чрез съдебни дела да се сипват медии. За това е става въпрос преди малко за този метод. Може да кажете просто една дума в финалните си думи към журналистите. Заповядайте, госпожо Индвелт, за финални думи.
Yes, I mentioned SLAP as well.
Да, аз споменах съдебните производства, които се използват в някои държави за сплашване на журналисти. Дафне Гаруана Галиция в Малта беше жертва на многобройни съдебни дела, образувани срещу нея преди тя да бъде убита. Те се водиха срещу нея, срещу членове на нейното семейство. Но националните правителства на държавите членки нямат особено желание да обърнат внимание на този проблем. Искам да се върна към това, което казвате. Аз чувам какво казвате. Ако малките медии и дори свободните независими журналисти не могат да работят, мастодонтите, както вие се изразихте, ще ги изтласкат от пазара. Но решението не е непременно и само субсидия или финансиране. Въпросът е, че не бива да има мастодонти. Това е проблема. Затова ние се занимаваме с въпроса за собствеността, пък и в край на краищата това е въпрос на конкуренция. Има страни, в които положението е много по-добро, много по-здравословно. Това е природен закон. Силният мастодонтът ще изтласка малкия и слабия. България сега е на 112-то място, но преди беше на 34-то. Няма никаква причина да не се върне на 34-то място. Но собствеността на медиите и прозрачността, това е големия въпрос. Защото има хора зад кулисите, има подставени лица и използват за защита на своите бизнес интереси тези медии, които са тяхна собственост реално. Парите за реклама също не бива да се използват като средство за изтласкване на неудобни журналисти. И вие поставяте въпроса за финансиране. Аз не знам на национално равнище какво може да предвиди България. Всички държави членки предвиждат национални средства за тях. Както вече казах, има и европейски. И последно, искам още веднъж да повторя това, което казах в началото. Ако трябва да изброим всички проблеми, така както и обсъждахме, корупция, медийна свобода, заплахи, полицейско насилие, дискриминация. Това звучи много депресиращо. Очертава мрачна картина. И все пак имаме основания да бъдем уверени и обнадеждени. През тези два дни видях, че има решителност. Има надежни, свестни хора, които са готови да градят българското общество. Аз знам, че вие не вярвате толкова. Но аз не вярвам, че трябва да вдигнем ръце и да се откажем. Какво ще направим след това? Ще отидем на върха на скалата и ще скочим долу да се удавим. И си помислете още нещо. В Малта и в Словакия имаше убити журналисти за това, че те бяха критични. Те говориха за голямата международна организирана престъпност, за корупцията, за измамите в огромни мащаби. Не е лесен пътя, но Малта и определено Словакия, в която бяхме преди да дойдем в България, вече са тръгнали по този дълъг, труден път. Но напредък има. Преди 3 години и половина се срещнахме с главния прокурор и специалния прокурор на Словакия и ви уверявам, че положението беше също като тук. Не разследваха корупцията, измами. В Малта беше така, но преди 1-2 седмици специалният прокурор в Словакия беше осъден на 14 години лишаване от свобода. Преди 3 години и половина никой словак нямаше да повярва, че това е възможно. Сега обаче той има ефективна присъда. Когато трябва да се отстояват интересите на тъмните сили, съпротивата е чудовищна. И въпреки това, хората искат да се промени това тежко положение. Има воля да се укрепят институциите, те да бъдат по-устойчиви. Знаете ли кога наистина губим? Когато губим надежда. А основания за надежда имаме. Нали така?
But give me an answer, please.
Отговорете ми, моля. Има пари за хотели и ресторанти, а за медиите не. Моля, отговорете ми, моля. Отговорете ми. Тихомира, нека мисис Велт ми отговори. Мисис Велт, отговорете, моля, тук. Сега. Какъв е проблемът?
These are political choices which have been made at several levels. This is not, I mean, Europe is not only about funds. Политически избори, те се правят на всички равнища. Европейския съюз не е само пари. Голямата част от средствата за финансиране на възстановяването и устойчивостта идват от националните вноски.
И
по-малко от 2% от МВП са от европейския бюджет. Останалите са от държавите членки. Въпросът е държавата членка какъв е избор прави. Продължават разискванията вече година и половина. Кой сектор да бъде подкрепен? Винаги ли съм съгласна с направения избор? Не. Аз не мога да оправдая всички тези избори, но така или иначе този избор е направен. Говорите за европейски пари, за средства, които да бъдат насочени към конкретен сектор във всички държави членки. Проблемите в държавите членки не са едни и същи. Това е факт. И да добавя нещо съвсем
накратко. Взимат се решения на национални национални планове във връзка с възстановяването и устойчивостта. Ние определено окоръжаваме правителството и президента, също окоръжихме да не забравя за гражданското общество и за медиите, тогава когато съставят тези планове, така че това е посланието, което направихме, всичко останало вече е нещо, което трябва да се
реши на национално ниво.
България губи всяка година от корупция. Това е разследване на Европейския парламент. Всяка година от корупция губи 11 милиарда евро. Част от тези пари биха могли да отидат за медиите, включително и за малките медии. И колкото повече пълноценни разследвания ние правим, журналистите, вие журналистите, правите за корупция, толкова по-малко ще бъдат негативните последствия от това явление и ще има средства и за малките медии.